Šitą epizodą bei iškarpimų reklamų nuo 1 euro galima išgirsti ir Mieno radio Kontribi arba Patreon'e. Visos nuorodos, aprašymas ir komentaruose apačioje.
Sorošas arba caps lock'u, šveplai, be lietuviškų raidžių, kaip užrašytų jūsų žmonmušis dėdė Juozas savo feisbuke.
Sorosas!
Visi mes turim tą girtuoklį konspiracinį debilą dėdę, tokias taisyklės ne aš jas kuriu. Bet tai jau kas iš tikrųjų yra tas Sorošas ir kodėl jisai taip audrina feisbuko boomerių vaizduotės? Nu tai davai imkim ir pasikalbėkim apie tai. Džordžas Sorošas arba Georgi Švarts gimė 1930 metais Budapešte, Vengrijoje, pasiturinčių žydų giminėje. Augant antisemitizmui tarpukario Vengrijoje, visa šeima pasikeitė pavardes iš Švarts į Soroš. Ir labai didelė ironija, fun fact, Sorošo tėvas buvo klaikus antisemitas ir žiauriai nekentė savo kilmės. 44 metais vokiečiams okupavus Vengriją, Sorošo šeima išgyveno slapstydamasi su visokiais padirbtais dokumentais, ir po karo 47 metais Sorošas emigruoja į Angliją, kaip priklauso tikram rytų europiečiui. Ten jisai pasibaigė mokslus Londono ekonomikos ir politikos mokykloje. Tiems, kas nesigaudėte, London School of Economics yra kinda big deal. Maždaug sudėkit TSPMI plus ISM ir gausite tai. Baigęs mokslus, Sorošas pradeda dirbti visokius keistus darbus, ten kažkur barmenavo, jisai ten, man atrodo, baristavo, ten whatever. Kruočia, kol jisai suprato, kad jisai nori į bankininkystę, ir vieną dieną jisai užpsichavo ir tiesiog savo laiškais užvertė visus Londono pirklių bankus. Pirklių bankai tai tuo metu buvo tokie kaip bankų bankai. Jie skolindavo pinigus bankams, kad tie bankai galėtų skolinti pinigus žmonėms. Tikro čia savo motivaciniais laiškais ir CV Sorošas užterrorizuoja tuos pirklių bankus. Jis kažkur įsidarbina, po truputėlį pradeda kilti karjeros laiptais ir lygiai grečiai pradeda vystyti įvairias ekonomikos teorijas. Sorošas, kada studijavo, jisai mokėsi pas labai garsų filosofą Karlą Popperį ir iš esmės jisai ten prisigaudė daug įvairių idėjų apie liberalizmą, apie ten atviras visuomenės ir panašiai, o tada laikui bėgantis pradėjo savo filosofinį išsilavinimą jungti su ekonominiu išsilavinimu ir vystyti tokias unikalias ekonominės hipotezės. Seniau žmonės žiūrėdavo gana paprastai, kad ekonomika yra tiesiog natūrali būsena tokia lygsvaroje tarp krizės ir bumo. Pas Džordžą Sorošą šituo klausimu buvo kiek kitokių minčių. Jisai teigia, kad ekonomikai yra natūralios arba krizės, arba bumo, pakilimo būsenos. O ta lygsvara tarp jų yra tiesiog tarpinis pereinamas taškas. Ir jokiais būdais tai nėra natūrali būsena būti ekonomikai. Nes jinai natūraliai kur kas komfortiškiau linkusi atsidurti arba krizėje, arba bume. Ir žinot, ką tos teorijos pasiteisino, ir Sorošas pradėjo uždirbti pinigų sau, o svarbiausia savo investoriams. Atsiminkit, vaikučiai, garantuotas būdas uždirbti daug pinigų yra kažką padaryti turtingų. Sorošą nuo jo karjeros pradžios, dar praktiškai 50, jis pradėjo vadinti didžiuoju spekuliatoriumi, nes tas žmogus tiesiog turėjo šeštą jausmą pinigams. Jis labai gerai matė rinkas, tiesiog kiaurai jas žiūrėdavo ir visada pastebėdavo labai gerą progą užsidirbti. Ir jo pavardė jinai buvo žinoma gana seniai, bet labiausiai Sorošas papuolė į visų radarą 1992 metais. Tą kart jis atkreipė dėmesį, kad Jungtinės karalystės svaras buvo pervertintas ir laiko klausimas, kada jo kursas pradės kristi. Nu tai yra, jis tiesiog pastebėjo, kad britų svaras buvo gerokai brangesnis, negu jis realiai buvo vertas. Čia Sorošas pamatė labai gerą galimybę užsidirbti pasakiškai daug pinigų ir pradėjo šortinti poundus. Šortinti iš esmės reiškia, kada tų akcijų ar kokioje nors kitoje rinkoje lažinėsi iš pinigų, kad kažkoks aktyvas atpigs. Tai yra tam tikras būdas, kuris leidžia užsidirbti ne tik tada, kada ten, tarkim, akcijos ar kažkokios valiutos kainos kyla, kaip tai įprastai būna rinkose, bet ir tada, kada jos krenta. Ir šitoje vietoj Sorošas buvo absoliučiai teisus, svaras buvo pervertintas, jisai užsidirbo milijardą pinigų ir buvo įvardintas kaip žmogus žmogus, kuris sulaužė Anglijos banką. Vat tada prasidėjo sąmokslo teorijos ir įvairūs to meto radikalai, ypač dešiniai radikalai, pradėjo varyti savo sofizmą ir ten pūsti miglą žmonėms, kad ne, su Britanijos kvidais taigi viskas buvo gerai, čia buvo gerai suplanuota Sorošo finansinė operacija. Nes, nu, suprantate, žmogus tiesiog negalėjo savo intelekto dėka pamatyti geros galimybės užsidirbti, čia galėjo būti tik tai ir tik tai sąmokslas. Ką iš tiesų daugybė sąmokslo teoretikų tuo metu norėjo pasakyti, kad rytų europietis ir dar žydas jie negali būti sąžiningas.
Patinka keiksmažodžiai? Prenumeruok Armėnas Plius tik už 1 eurą į mėnesį Armėno radio kontrivy arba patreonė ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo visus nuorodas aprašymuose ir komentaruose apačioje.
Nes daugelio dešiniųjų radikalų galvose rytų Europos žmonės yra kažkokie antrarūšiai. Ta prasme, jie net ne balti žmonės yra laikomi. Rytų europiečiai yra kažkokia tarpinė, nešvari rasė, iš rytų užteršta kažkokiais azijatais, kažkokia nepatikima, amžinai ten vagiliaujantį, amžinai skandalinantį, nu ir vat. Čia vat tipinis paveikslas, kokį turi dešinysis radikalas apie tipinį rytų europietį. Ir labai gerai pagalvokit, brangieji, kada jūs ten skaito tos Breitbardus ir simpinat tiems visiems Ben Shapiro ir ten taip toliau, kokios iš tikrųjų nuomonės tie žmonės yra apie jūs. Ir dar pridėkim prie rytų europiečių žydą, kas dešiniojo radikalo nesveikoj galvytei yra vapšie blogai. Ir mes jau čia praktiškai turime gatavą pusfabrikatį sąmokslo teorijoms, kaip bomžpakis, tik tai užpylė į verdančių vandenį su makalavai ir prašau galima paduoti stalą. Nes nugi negali būti rytų europietis ir dar žydas geresnis už baltuosius krikščionis protestantus. Šitiegi visus turtus sugeba užsidirbti tik apgaudinėdami, tik sučiaudami ir tik tai laužydami taisyklės. Ir nors ksenofobija ir antisemitizmas civilizuotose diskusijose, normaliose civilizuotose valstybėse yra absoliučiai tabu temos, niekur šitie dalykai nedingo, jie tik tai pakeitė savo pavidalus. Po antrojo pasaulinio karo visi šitie dalykai buvo išstumti į užribį. Ir dabar jeigu tu esi ksenofobas ar antisemitas ar fašistas, ar tiesiog nacis, ar kažkokia kitokia padugnė, radikalas, ir tu nori kalbėti viešai, tai ką tu turi dabar padaryti, tai tiesiog slapstytis po metaforomis. Ir šiais laikais tu jokioje pardavėjo kompanijoje niekada negali pasakyti, kad dėl visko kalti žydai, bet tu visada gali dėl visų pasaulio negerovių apkaltinti Sorošą. Tai, berniukai, mergytės ir nebinarinės asmenybės, Sorošas yra tiesiog politkorektiškas būdas pasakyti žydai. Pakrapštykite giliau kiekvieną sąmokslo teoriją ir jos dugne visada rasite žydus. Po antrojo pasaulinio karo ir ypač po holokausto Europa ant savęs nešioja didžiulę nuodėmę. Daugiau mažiau, bet žydų krauju yra susitepusios beveik visų rankos nuo Madrido iki Maskvos. Manote, visi žmonės, kurie darė tuos baisius dalykus arba juos palaikė, staiga praregėjo ir pakeitė nuomonę? Jo, didesnė dalis taip, bet visada yra fanatikų ir visada buvo tų, kurie nusimetė nacių uniformos, grįžo namo ir tykiai ramiai pasislėpę virtuvėse pradėjo skleisti savo neapykantą toliau. Jeigu jūs atsuksite senąją nacistinę propagandą apie žydus ir palyginsite ją kaip dabartiniai ypač dešinieji radikalai apibūdina Džordžą Sorošą, jūs būsite šokiruoti, ant kiek tai yra identiški. Ne tai, kad panašu, ne tai, kad susišaukia, ne, identiška. Įkelkite YouTube ar ten kokią nors kitą paiešką Soros ir jūs tiesiog pasižiūrėkite tų filmukų coverius, kaip Džordžas Sorošas dažniausiai ten būna pavaizduotas. Labai dažnai jūs pamatysite jį tokį parodytą, tarsi jis ten iš šešėlių už virvučių tampo ten visą pasaulį. Ir tai yra ant tiek supanašėję su senaja nacio propaganda, kur žydai ir rodomi kaip tarptautiniai finansininkai tampantys už virvučių ten visą pasaulį. Ta prasme, ten ant tiek panašumų, kad jau darosi nebejokinga. Daug kam labai užkliūva Sorošo įvairių fondų, universitetų ir kitokių organizacijų veikla. Bet kažkaip niekieno netrikdo Čarlzas Kochas. Tas pats, kuris nematė nei vienos didesnės klimatą kaitą neigiančios organizacijos, kurios nenorėtų finansuoti savo milijardais. Niekam nerūpi jokie milijardieriai, merseriai, kurie rytų Europoje yra pristeigę visą krūvą kažkokių stromnų šeimos, krikščionybės ir ten kažkokių vertybinių institutų. Vapšie niekieno neglumina, kad visi milijardieriai finansuoja ir ten turi savo fondus ir jie skleidžia savo pažiūras per visokias ten savo įsteigtas organizacijas. Visi lygi vieną, va čia atskleisiu paslaptį, visi milijardieriai tai daro. Tam jie ir yra milijardieriai. Bet užkliūna tik tai Sorošas. Kodėl? Todėl, kad liberalus ir dar žydas. Ir visos tos sąmokslo teorijos apie Džordžą Sorošą tai yra tiesiog senas, blogas antisemitizmas, sena bloga europinė ksenofobija iš 19-20 amžiaus, paimta ir pritaikyta naujiems laikams. Atsiverskite senąją 19-20 amžiaus propagandą. Atsiverskite Siono išminčių protokolus, kuriuos, kaip teigiama, parašė Rusijos caro Achrankė. Ir jūs žinosit, rasite viską tą patį, apie ką kalbėjo dabartiniai maršistai, vertybininkai ir kiti dešinieji radikalai arba marginalai. Tamsių globalistinių jėgų sąmokslas, kuriais naikinamos tradicinės šeimos vertybės ir taip siekiama užvaldyti pasaulį. Viens prie vieno, seni, vienas prie vieno. Tiesiog dabar žydus ir sionistus ir pasaulinę žydiją pakeitė globalistai ir kultūrinis marksizmas. Jokios apgaulės, tik tai rankų miklumas. Ir žinot, tas mano teiginys, kad pakrapšti kiekvieną sąmokslo teoriją giliau ir jos dugne visada rasi žydus, tai yra absoliuti tiesa. Kas COVID-ą sukėlė? Žydai. Kas karą Ukrainoje pradėjo? Žydai. Kas padarė rugsėjo 11 teraktus? Žydai. Kas Kennedy nušovė? Žydai. Viskas žydai. Kur, seniai, bet kur tie žydai? Tu man pirštu juos parodyk. Šiuo metu Europoje žydų populiacija yra pati mažiausia, kokią mes tik tai esame turėję nuo pat ankstyvųjų viduramžių. Ta prasme, Lietuvoje iki antrojo pasaulinio karo 14%, aš dabar neatsimenu, ten 12, 14, 16, kažkas tokio, ta prasme, 14% Lietuvos sudarė žydų kilmės asmenys. Kur jie visi yra dabar, ieškokite rudų lentučių, ant kurių yra parašyta žydų žmonių vieta. Ten juos paprastai ir atrasite. Kur žydai tokie visi po antro pasaulinio karo karočia europiečiai buvo labai linksma, bet žinot ką, eikit jūs visi. Hui, mes grįžtam namo. Mes geriau kažkur eisim keltis per vidurį dykumos, kur nei ten derlingų žemių, nei ten kažkokios normalios gamtinės sąlygos, nei ten kažkokių naudingų išteklių. Ir dar aplinkui gyvena žmonės, kurie nekenčia mūsų turbūt daugiau negu jūs, europiečiai. Bet žinot ką, jūs apie jūs jau mums visi skersai gerklėje stovite ir mes davai eisim ir pradėsim statyti savo valstybę literaliai ant dykumos smėlio, kad kaip įmanoma toliau būtume nuo jūsų gaidžiai. Kur jau viskas jau nebėra tų žydų nei Lietuvoje, nei Europoje, bet kažkur vis tiek jie dėl visko kalti ir kažkodėl visada jie viską kontroliuoja ir viską tampa už virvučių. Kažkaip nelabai pagaunu logikos, ta prasme, kuo mažiau žydų, tuo jie galingesni. Ne? O tai kodėl, jeigu jie tokie galingi ir įtakingi tie visi žydai, tai tuo jų Izraelio valstybė kokiu būdu turi pastoviai kariauti su aplinkui gyvenančiais arabais? Kodėl jie atskinasi visi su to šito nuo 48 metų? Ta prasme, žmonės, kurie ir pandemiją sukelia, ir karus išprovokuoja, ir padaro, kad Trumpas rinkimus pralaimėtų. Kodėl šitiek daug įtakos ir galios turintys žmonės negali paprasčiausiai įvesti pas save tvarkos toj nedidukiai, mažutiai, mikroskopiniai Izraelio valstybei ir daugiau niekada jokiais būdais nevėl patirti jokių teroro aktų iš arabų? Nu, bet čia tuščias rėkimas į tamsą yra, nes mes vis dar kalbam apie žmonės su gėlytėm savo profilio foto. Ir rašinėjančiais po straipsniais apie Ukrainos karą, kad tuo jau pat reikia nutraukti paramą Ukrainai ir su Rusija susidraugauti, nes mes negausim geros baltarusiškos druskos, o be geros baltarusiškos druskos mes negalėsim normaliai marinuoti daržovių. Aš jums kuo prisiekiu, aš tą komentarą skaičiau, net turiu kažkur išsisaugojęs, ta prasme tetulytei va. Svarbiausias daiktas trečiojo pasaulinio karo akivaizdoje, tai ar jos agurkėliai gerai susimarinuos. Tai su šitai žmonėms diskutuoti yra tas pats, kas protiškai atsilikusiems tvarto gyvuliams bandyti išaiškinti kvantinę fiziką. Čia aš atskleidžiau didžiasias visatos paslaptis, kaip veikia slaptosios Sorošo organizacijos ir kaip jos plauna žmonėms smegenis per savo genderistinę euromarksistinę propagandą. Bet tai jau yra super slapta informacija, kurios jokiais būdais negalima platinti ir tai yra tik labai siauram ratui žmonių ir tik tai labai ypatingai atsargiam vartojimui, todėl viską iškirpau ir padėjau į Armėnas Pro, nu ir dar by the way, aš gopšas kalės vaikas, nepamirškim šito.
Armėnas Pro, pilnos trukmės epizodai be reklamų, užsisakyk planą Armėno radio kontribį arba patreonę, tik 4,99 € į mėnesį, visus nuorodos aprašymas ir komentaruose apačioje.
Man atrodo, kad kažkuriame iš savo senesnių epizodų aš pasakojau, kuo skiriasi naciai nuo neonacijų. Bet nieko tokio, priminsiu, jeigu čičiut pasimiršo, tai neonaciai pagal peržiūras yra tie patys naciai, išskyrus vieną labai svarbų aspektą. Neonaciai jaučiasi amžinais partizanais. Trečiasis reichas pralaimėjo antrą pasaulinį karą, todėl jisai turėjo slėptis ir nerodyti savo pažiūrų ir laukti savo akimirkos prisikelti. Aš for real be bairių sakau, neonacija actually haliucinuoja, kad jie yra trečiojo reicho dalis, bet čia pasakojimas kitam kartui. Ir kadangi, pasak, neonacijų pasaulį yra užvaldę sionistai ir pasaulinė žydija, jiems reikia slapstytis ir jie negali rodyti savo tikrųjų spalvų jokiais būdais. Dėl to neonacijai gali visiškai laisvai viešai palaikyti Izraelį. Bet savų rate, suprantančių žmonių rate, Izraelio palaikymas reiškia, kad visi žydai turi gyventi vienoje vietoje toli nuo Europos kompaktiškai, kad prireikus visus galima būtų sunaikinti keliais branduoliniais smūgiais. Vat būtent tai reiškia, kada neonacija sako, kad aš palaikau Izraelį. Neonacijai viešai negali neigti holokausto ir viešai jie gali pripažinti, kad absoliučiai šitas dalykas vyko ir tai buvo baisi nelaimė Lietuvos istorijoje. Bet tuo pat metu jie labai aršiai gins bet kokio žydšaudžio minimo paminklą lentelę whatever, kurį kažkas sugalvos nuimti. Ten, by the way, tos lentelės ir tie visi paminklai, jie įprastai yra atsiradę ankstyvais 90-aisiais ir kaip man yra pasakoję istorikai, kad gana didelė dalis iš jų buvo Amerikos lietuvių iniciatyva. Bet ne šiaip sau, ne bet kokių Amerikos lietuvių, o tų, kurie į Ameriką per Argentiną važiavo. Ir pas kuriuos namuose kažkaip nėra senelio nuotraukų iš 40 ir 45 metų laikotarpio. Taip pat tie visi bajeriai, kada tu kalbi vieną, bet omenyje turi visai kitą, šitas daiktas komunikacijoje vadinasi šunų švilpukas. Ir šitas daiktas gali padaryti taip, kad vieną ir tą pačią žinutę labai skirtingai suvoks įvairios auditorijos. Yra toks buvęs neonacis Christian Picciolini, jis ten labai daug įdomių knygų yra parašęs, galite susirasti Google ir paskaityti, bet ta žmogus dabar užsiiminėja ekstremistų reabilitaciją, pavadinkim. Jisai tiesiog ima žmonės iš sektų, iš nacistinių, neonacistinių, islamistinių, ten komunistinių, tankių, ten whatever judėjimų ir tiesiog su jais kalbasi, bendrauja ir po truputėlį juos dekonstruoja ir gražina į normalių sveikų žmonių gyvenimus. Kitaip tariant, iš radikalų, marginalų ir populistų jisai padaro žmonės. Tai žodžiu, tas čiuvakas Christian Picciolini, jisai pasakojo, kad kažkur 90-aisiais, kada Amerikoje prasidėjo labai rimti teisėsaugos judėjimai prieš neonacius ir jiems prijaučiančius dalbaus. Visi nacikai staigiai perko ir iššoko iš savo karinių batų su baltais rašteliais ir bomberių su Wehrmachto našyvkėm ir staiga pradėjo vilktis respektabilius kostiumus su akinukais, baltinukais, batukais ir ramiai, tvarkingai, civilizuotai pradėjo kalbėti apie žodžio laisvę. 100 metų tas dalykas jiems nerūpėdavo ir jie juokdavosi ir šaipydavosi tie neonaciai žodžio laisvės. Bet staiga jinai labai jiems parūpo, nes jie jau nebegalėjo kalbėti apie baltosios rasės išlikimą. Bet jie galėjo kalbėti apie tos dalykus per žodžio laisvės išsaugojimą. Ir daugam iš šalies gali atrodyti, kad nu va čia ateina bičas, respektabiliai apsirengęs, gražiai protingai šneka ir kad jisai nori tiesiog gelbėti žmonių sąžinės ir saviraiškos laisvę. Bet tie, kas supranta ir pasigilina, suvokia, kad žodžio laisvė tam žmogui yra laisvė ne šiaip sau sakyti, ką nori, o tai yra apie laisvę sakyti heil Žodžio laisvė jiems yra flešinti nacistinę simboliką ir neigti holokaustą ir kalbėti apie eugenikos idėjas. Bet tie hitri neonacių kalbėtojai jie tos antrosios pusės niekada neįvardina. Jie tiesiog žodžio laisvė, mums jos reikia, apginkim ir apsaugokim ją nuo cancel kultūros. Oi, cancel kultūra, cancelina mane. Aišku, ne visi kalbėtojai, kurie gina žodžio laisvę, gina nacistinės vertybės. Jėzau Kristau, niekas gyvenime nedarytų tokio argumento, ypatingai aš. Bet, nu, niekaip negali ignoruoti to fakto, kad visi nacikai pastaruoju metu yra labai užsiparinę ir labai susižavėję žodžio laisvę. Okei, bet tada kaip atskirti, kada žmonės kalba apie dalykus, apie kuriuos kalba, nu, tarkim, gina žodžio laisvę, kada iš tikrųjų yra ginama žodžio laisvė, o kada ne? Nu, jeigu jūs pradedate girdėti tą kalbėjimą apie tamsias tarptautinės tradicinės vertybės niekina organizacijas, jau beveik garantuotai girdite šuns švilpuką. Dar vienas labai labai akivaizdus faktorius, jeigu apie tuos kalbėtojus arba tas kalbėtojų grupes, kurie ten, tarkim, gina žodžio laisvę ir kitokius dalykus, nuolat trainiujasi dešinieji radikalai ir ekstremistai, labai tikėtina, jie atėjo būtent ant šunų švilpukų garso. Vienas momentas, šitais negudriais prijomais nelabai kažką pergudrausi, nes šunų švilpukas yra lazda su dviem galais ir tas antras galas gana dažnai būna. Kada tu žinai, kaip atskirti ir pažinti tą šuns švilpuką, dog whistle angliškai, tu labai greitai pradedi iš tolo tiesiog matyti tuos visus užsislapstinusius kriptonacius, nes jie pradeda šviesti tūkstančio sprokstančių saulių ryškumu. Nes nacijas visada yra debilas, o debilas visada galvoja esantis gudresnis už kitus. Ir debilas visada padaro klaidą, kad tiesiog, nu, jis tiesiog nesusivaldo ir jau per daug pradeda signalinti ir telegrafuoti savo tikruosius veiksmus.
Vienas ką paramos fondas jau užsitiko daugybę orkų šventoje Ukrainoje. Žemėje, bet tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba juos pirkti. Pirkti orkus kartu su vienas ką paramos fondu. donate.onekfund.org arba ieškokit nuorodo komentaruose apačioje. Ačiū jums labai. Vienas ką paramos fondas. Mes visus išpirkti.
Šiaip Sorošo sąmokslo teorijos jos turi vieną nediduką racionalumo grūdą. Mažyti tokį mikroskopinį vos įžiūrimą kaip tavo tėvo pimpalas, dėl to tavo mama ir miega su manimi. Nu, ne okei, kada milijardieriai gali įtakoti politiką ir ideologiją. Man po**ui, kokiu tu esi pakraipų, tu liberastas, neliberastas, nacis, nenacis, pajai, tu supratas achujienės plutokratas atsitikti nuo mūsų, palik mus ramybėje su tom savo ideologijom, eik toliau, daryk savo biznius, kalk pinigus ir nežinau, skirkios labdarai ar dar kažkam, bet palik mūsų protus ramybėje ir šitas dalykas galioja ne tik tai Sorošui, šitas dalykas galioja visiems pasaulio turtingiesiems, įtakingiesiems ir galingiesiems milijardieriams. Man šiaip atvirai pasakius patinka didžioji dalis Sorošo propaguojamos politikos, bet man žiauriai nepatinka, kad jisai turi galę ją įgyvendinti. Galbūt tu čivakas mokesčių susimokėtum ir tiesiog paliktum valstybėm dylinti su visais šitais dalykais? Nes, žinok, valstybės labai puikiai, nuostabiai tiesiog randa tuos pusiausvyros taškus ir sugeba spręsti labai didelės problemas savo visuomenėse. Tiesiog dažnai nutinka finansavimo, kurio pritrūksta, o pritrūksta jo dėl to, kad tokie pasiturintys multimilijardieriai Kitki nemokat jokių mokesčių niekada. O jeigu per jūs pasaulio valstybių biudžetai neturėtų tokių didelių, gausiai kraujuojančių skilių ir visi žmonės gautų adekvatų švietimą, adekvačią socialinę rūpybą ir šiaip adekvačias startinės sąlygas gyvenime nepriklausomai nuo tavo kilmės, rasės, statuso, lytės ir kitų panašių dalykų, jeigu jūs nebūtume tokie hitra žopė mokesčių slėpėjai ir visa tai būtų užtikrinta valstybiniu lygmeniu, žinokit, nereikėtų žmonių mokyti tolerancijos ir atviros visuomenės dalykų, nes jie patys būtų tolerantiški ir atvira visuomenė. Nes, žinokit, yra biškelį sudėtinga priimti LGBT plus asmenys, kada tavo tėvai buvo smurtaujantis alkoholikai, besidaužantis naktimi vienas į kitą iš taburečių, kada tu gyvenime nematėjai normalios mokyklos, kada tavim niekas nei niekada nesirūpino ir tu buvai tiesiog toks išmestas visas iš paraščių. Man tada kažkaip klausimų nekyla, kodėl tas žmogus, pavyzdžiui, gali nekęsti kitą taučių, arba žydų, arba kitos rasės žmonių, arba kitos seksualinės orientacijos žmonių. Ir normaliose visuomenėse neturėtų tokių dalykų būti, niekas neturi teisės su savo milijardais lysti žmonėms į galvą. Ar tu Sorošas, ar tu Kochas, ar tu Rothschildas, ar Merceris, nesvarbu. Rūpinkis tom savo 60 pėdų jachtom ir jau jeigu labai nori kažkam padėti, sumokėk mokesčius valstybei ir galbūt paaukok labdarai. Didelis ačiukas ir geros dienos tau. Dabar, ar būtinai tie, kas nešioja sąmokslo teorijos apie Sorošą, yra antisemitai? Nu, ne! Nu, čia kaip su Donaldu Trumpu. Ar visi, kas už jį balsavo, buvo rasistai? Ne, bet dauguma rasistų balsavo už Donaldą Trumpą. Kažkas, kas... pasakoja sąmokslo teorijos apie Sorošą, kažkas tiesiog primityviai atkartoja, ko prisiskaitė ten keistose interneto vietose. O yra tokių, kas mato, kad ant to labai akivaizdžiai galima joti, naudotis tuo ir siekti asmeninių tikslų, ten pinigų, dėmesio, klauto, ten statuso kažkokių dalykų. O dar būna tokių, kurie žino, ką daro. Ir apsimetę taburetę vaidina, kad nesupranta, kuo jos kaltina. Visais atvejais, suprastami tai ar ne, žmonės, kurie baidosi Sorošo, labai dažnai prisijungia prie senų nacistinių ir antisemitinių signalų. Todėl būkite informuoti visi, kai girdite žodį Sorošas, greičiausiai turite reikalo su durnium, demagogu arba antisemitu. Kita kartą šiek tiek panaši tema. 24 metai, labai daug mes rinkimų turėsime ir tuoj bus įvykęs pirmas Lietuvos Respublikos prezidentų rinkimų turas. Daug labai politinių dramų ir ne tik nusimato šiais metais, todėl neapykantos amžius. Kitą kartą per Armėno radiją.
Jeigu nenori laukti ištisos savaitės epizodas, jau guli Armėno radio kontribier arba Patreon'e, prenumeruok Armėnas Pro ir klausyk visų epizodų iš anksto. Viso labo, 4,99 € į mėnesį, visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Kur dar internete būna Armėnas, ieškokit manęs link3/Armėnas, viskas vienoje vietoje ir pažiūrėkit aprašymuose ir komentaruose apačioje. Jeigu esate tikri Armėno kentai, laikinat, šerinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems. Šiandien tiek. Iki kito.